giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna ingkang kaberkaning Gusti. Kula lan piyambak menika asring ngraosaken bilih Gusti Allah menika maha tresna. Malah wonten nyanyian, wonten pepujian. Aku tresna marang Gusti merga Gusti ku luwih dhisik tresnani aku. Mekaten nggih para sutresna. Inggih. Wonten satunggaling ahli filsafat, satunggaling filsuf ingkang ngendikaken bilih manungsa mboten badhe kuwagang kanthi kegiatanipun piyambak badhe ngranggih kaluhuranan wadosing Allah nanging Gusti Allah panjenenganipun piyambak ingkang gendeng manungsa lan nangekaken manungsa lumebet wontening cahya ingkang cemerlang ingkang akal budining manungsa piyambak mboten saged paham lan mangertosi menika wawados. Pramila wonten ing kitab Yohanes bab 6. Yohanes bab 6 ayatipun ingkang angka 69. Menika inggih wonten pangandikan ing kitab suci. Mbok menawi menika ingkang dados sumbering filsuf kalau wau hanggadai pangertosalan piwucal. Ayat kawan sesekawan, mekaten pangandikaning Injil. Injil Yohanes bab 6, ayat kawan sesekawan. Ora ono wong kang bisa marani aku. Mekaten pangandikanipun Gusti Yesus. Ora ono wong kang bisa marani aku. Kejobo menawa digendeng dening sang Romo kang utus aku. Amarga aku kang bakal nangekake besuk ing wekasaning jaman. Badhe kita rasakaken sasaunipun selingan sawetawis. Iki para miyarsa, monggo kita wangsul dhateng rembak kita ing ajeng. Gusti Allah piyambak ingkang badhe nganti gesang kita menika saged pinanggih Gusti Yesus. Gusti Yesus menika sang pepadang. Manungsa sak jagat kepingin goleki pepadang. Kepingin lakune padang. Kepingin ruwet rentenge ilang. Goleki sang pepadanging jagat, pepadanging urip, padanging ati. Mboten wonten sanes sang pepadang menika kejawi Gusti Yesus. Amargi menapa? Amargi Gusti Yesus menika sabdaning Allah. Ingkang saged kita sipati wonten ing praktek gesang. Sabdaning Allah ingkang kaserat dados buku Injil sabdaning Allah ingkang linampahan. Menika sugengipun Gusti Yesus. Menika sang pepadang. Sing sapa bakal golek sang pepadang kedah pinanggih Gusti Yesus. Tanpa pinanggih Gusti Yesus, sinten kemawon manungsa sak jagat raya menika mboten badhe manggihaken pepadang sejati. Mboten saged. Apa iya to? Iki kula terima buktiaken piyambak. Kanthi nalar, kanthi bondo donya, kanthi raos, kanthi kasagetan, kanthi filsafat, para filsuf samiyo baris ngetok kekiatan. Ginaken kekiatan-kekiatan ingkang kasimpen wonten ing bumi sak wetahipun monggo menawi saged manggihaken pepadang sejati tanpa sumuyut dumateng Sang Kristus Yesus. Monggo menawi saged. Amargi Sang Pepadang menika Gusti Yesus. Amargi Gusti Yesus menika dawuhing Allah, pangandikaning Allah. Pepadang menika mboten wonten sanes kejawi dawuhipun Gusti Allah. Kitab menapa kemawon ingkang sinebat lan inganggep dados kitab suci ngendikaken bilih Sang Yesus Kristus menika kalimat, menika firman, menika sabdo, menika pangandika, menika ginem kalimat Tullah, ginemipun Gusti Allah, pangandikanipun Gusti Allah, firman Allah, Sang Yesus Kristus menika sabdaning Allah. Sabdaning Allah menika pepadang sejati. Mboten wonten sanes. Mula yen wong sak jagat padha ngaku arep golek padang ing urip, golek dalan padang, golek pepadang, mongko emoh ketemu Gusti Yesus. Orang derek Gusti Yesus tangeh lamun sagetipun nampi pepadang. Kitab suci ngendika akan mekaten, ora ana sing bisa ketemu aku, ora ana sing bisa ketemu pepadang, ora ana sing bisa ketemu Gusti Yesus yen ora kagenting dening Allah piyambak. Amargi menapa? Amargi pangandikaning Allah Sang Putra Gusti Yesus menika inggih Allah piyambak. Wontening oknum pangandiko. Wontening oknum ingkang engko kalih, putraning Allah, ingkang mijil saking Gusti Allah. Para sedherek, kados ingkang dipun ngendikaken dening Gusti Yesus Kristus, mboten wonten setunggal kemawon ingkang saged sowan dumateng Sang Kristus menawi mboten dipun tarik, menawi mboten dipun genting dening Sang Rama. Nalika pengantin istri saking Soleman mangertos wewados menika, menika wonten ing kitabipun Sang Raja Soleman wonten ing Kidung Agung. Kidung Agung bab setunggal ayat sekawan. Pengantin istri menika sinten? Umat manungsa. Pengantin kakung menika sinten? Sang pepadang. Pramila wonten piwucalipun Sang Raja Sulaiman lajeng nyerat wonten ing sesambetanipun pengantin istri lan sang pengantin kakung. Sang pengantin istri menika lajeng kagungan panyuwunan ing panjeritipun. Supados kawula dipun gendeng dipun kanthi wonten ing wingking paduka. Monggo kita kesah seinggal inggalipun. Mustikaning Kidung setunggal ayat sekawan. Nah, menawi mekaten kados pundi para sedherek, kewajiban kita menika ngasihi Gusti Allah supados dipun kanthi diring Gusti Allah. Anggen kita saged ngasihi Gusti Allah kados pundi menawi Sang Roh Suci ingkang makarya wonten gesang kita. Sang Roh Suci menika peparingipun Gusti Allah. Saged kita nampi Sang Roh Suci mboten awis saking rika dayaning manungsa, nanging awis saking sehipun Gusti Allah. Anggenipun melasi manungsa dosa. Amarga Gusti Allah gedhe tresnane menungsa kang tanpa daya ditulungi diwelasi diparingi juru wilujeng. Tegese awake dewani nresnani Gusti Allah amarga Gusti Allah wis nresnani marang manungsa luwih dhisik. Setunggal Yohanes setunggal Yohanes bab sekawan ayat 19 ngendikaken kados mekaten. Awake dhewe bisa nresnani Gusti Allah kuwi amarga Gusti Allah wis nresnani awake dhewe luwih dhisik. Umat manungsa bisa ketemu karo sang juru wilujeng lan resnani sang juru wilujeng tresna marang Gusti amarga Gusti Allah wis resnani luwih dhisik marang manungsa maringi juru wilujeng mau yaiku pangandikane piyambak kaparingake dadi juru panebus sing ora klebu nalar siji aku ki ora bisa nampa firman Allah kok manjalmo wujud manungso kuwi sing nalarku ora bisa nampa rasaku ora bisa nampa wong salwangsul kula lan penyarak sampun nyinau swarga wewados sing Allah karsaning Allah menika mboten saged dipunukur sarana nalar lan rasa budining manungsa. Kok isih nikat wae banjur njerit nalarku ora bisa nampa, rasaku ora bisa. Nek nalar lan rasa ora bisa nampa, ya ora perlu goleki pepadhang. Mergo sang pepadhang mau bisa dadi duwek kita iku wewadining Allah. Awake dhewe bisa ngopo? Bakal ngungkap wewajining Allah nganti tuntas wenangku apa wong kewajibane awake dhewe mung percaya pasrah karo pasrah bungkukan Gusti nyuwun tulung nampa kawelasane Gusti Allah kok ngeyel kok ngendelake pikiran ngendelake intelektual ngendelake kasugihan supaya nondonya duwe pangkat, duwe derajat, duwe kawibawan, duwe semat. Ora bisa kanggo apa-apa kuwi. Ora bisa. Ora ana wong sing bisa marani sang pepadhang yen ora dikanti piyambak dening Gusti Allah kang wis luwih dhisik nresnani umat manungsa. Mulane kewajibane umat manungsa percaya sumindhi lan pasrah. Kudu ngosongake ngotongake pikirane dhewe, rasane dhewe kotong blong supaya roing pangeran didampar ngeratoni urip kita. Apa awake dhewe pancen urung krasa lan urung rumangsa urung sadar yen katusane Gusti Allah iku wis dumadi, wis kaparingake marang umat manungsa kabeh. Mulane Paulus ngelingake nanging para sedulur Gusti Allah kang meratelake sih katresnane marang kita amarga Gusti Yesus wis sedo sinalip kanggo kita kabeh nalika awake dhewe isih nandang lan nyandang dosa. Nalika awake dhewe isih ngeyel, Gusti Allah goleki. Nalika awake dhewe isih nglawan, Gusti Allah paring kawilujengan. Nalika awake dhewe isih nglakoni dosa, dosa terus, Gusti Allah goleki mulang lan nganti supaya awake dhewe meratobat. Nalika awake dhewe isih nandang dosa, Gusti Allah wis nresnani awake dhewe. Apa awake dhewe iki urung sadar, urung krasa? Nganti okeh banget wadini Gusti Allah kang dening manungsa bakal kawiyak kanthi nalalan rasa. Ora bisa tampa atiku, pikirku, rasaku. Firman Allah kok malih dadi Gusti Yesus ora klebu nalarku. Keblinger manungsa. Aku ora bisa nampa kok telu nanging Maha Esa Allah Sang Rama Sang Putra Sang Roh Suci telu-telune iku siji lan manunggal, ora bisa nompo, nalarku ora bisa nompo. Keblinger menungso, mergo kepingin njajaki jerone wewadining Allah, dhuwure wewadining Allah, lan kersaning Allah ora dipercaya dening umat manungso. Oh, para sedulur, awake dhewe iki pangkate apa mung titah kok wani-wanine ngorek-orek marang kersane Gusti Allah kang wis kapratelake marang umat manungso. Mbok ayu ndingkel sawetara. Lalu banjur pasrah. Ngakoni yen tanpa daya. Supaya Gusti Allah paring sang Roh Suci gawe padhanging nurani kita. Sederek ingkang kaberkaning Gusti. Cah yaning raos pitados. cahyaning keimanan Kristen. Menika dados bukti ingkang mulya bilih Gusti Allah menika resnani gesang kita. Menapa to ingkang kapangandikaken wonten ing kitab Injil Yohanes bab 11. Injil Yohanes bab 11 ayatipun ingkang angka 2 lan 3 mekaten. Atimu ojo melang-melang. Podho kumandhela ing Allah, iya kumandhela ing aku uga. Ing daleme ramakku akeh panggonan. Menawa ora mangkono, kowe rak mesti wis podho dak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan marang kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan marang kowe, tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padununganku, supaya ing ngendi padununganku kowe iya padha ana ing kono uga. Mekaten para miyarsa. Keterangipun Gusti Yesus nggih minggah mandhap swarga donya, warga bumi, bumi swarga, minggah mandhap. Ateges Sang Rama wonten swarga terus, Sang Putra munggah mudhun. Mekaten nalar kita. Nanging boten. Boten kados mekaten. Rikala Sang Rama menika kita sebat Gusti, Gusti Allah Sang Rama ingkang Roh menika didampar wonten Gusti Yesus, manunggil wonten ing Gusti Yesus. Lan Allah ingkang Roh lan suci menika makaryo nyampurnaken pakaryanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus ingkang sinebat juru wilujeng menika kanthi pakaryane Sang Roh Suci, menika mboten saged pinisah. Pramila mboten saged malih. Menawi kula lan pian ginakaken nalar badhe memahami lan mangertosi kawontenanipun Gusti Yesus. Menika kula lan pian nggih sampun dipun dadosaken setunggal wonten ing gegelitaning Allah. Lukas nyerat wonten Injilipun Lukas bab 12 ayatipun ingkang angka 3 menika meratelaken patunggilaning Allah kalian umat manusia ingkang sampun manunggil dados setunggal. Menika wonten Lukas 3 ayatipun Lukas 12 ayatipun ingkang angka 3 mekaten suraosipun para sutresna ayat 3 monggo kita tingali sesarengan. Rikala semanten tiang-tiang inggih sami mangu-mangu dhumateng kawontenanipun kados pundi wonten Gusti Yesus, wonten Sang Rama lan sak panunggilanipun. 3 aja padha wedi. Pepandan cilik. Amarga ramamu wis kepareng maringake kraton iku marang kowe. Kraton, kraton swargo, kraton, sampun kaparingaken, wujud pun wonten pundi, mongko jagat menika peteng. Wujuding kraton menika anggenipun gesang kita menika, nampi kawelasaning Gusti Allah ingangka dados putra, dados gegelitaning Sang Kristus, lan dosa kita sampun kaapunten, amargi Sang pangandika piyambak ingkang nebus gesang kita dados setunggaling patunggilaning Allah menika kraton. Kula lan pinjenengan menika dados peranganing kraton. Menika ingkang njalari gesang kita kedah mongkok. Amargi sampun nampi kawelasaning Gusti Allah. Pramila supados sunaring raos pitados kita, cahyaning iman kita menika mencorong, gesang kita tentunya menika dening Gusti tansah dipun diwasaaken ing panuntuning Sang Roh Suci, serono ngadepi lelampahan maneka warni ingkang bingahaken, ingkang damel sisa, ingkang awrat lan ingkang enteng. Menika inggih wujudipun panuntunipun Allah malih anggenipun badhe dewasaken kita sedaya supados pantes dados peranganing kraton swarga. Puniki Gusti ing salami-laminipun Gusti berkahi kita. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.